Indarkeria matxistaren aurkako zinema emanaldia hilaren 23tik 30ra izango da besteak beste Bilbon. Aitziber Eguzkitza, mugari gabeko hezkuntza taldeko kidea. Egunon.
Egunon.
Asteko eskarmentua baduzue, ba zinemaldi hori antolatzen, balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Barkatu?
Balantze egiterakoan aurreko 15 edizio hoien balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ba, gehien bat, jendeari ikustarazi egiten diogula, dizkiogula realitate ezberdinak. Normalean zinematan ematen dituzten ba, filmeak eta ez dituzte, ez dute beste oso homogeneoa da erakusten diguten realitatea. Eta gu saiatzen gara, ba, beste herrialde batzuetan bizitren egoerak eta ba, ikustarazten eta ba, bertan ematen diren injustiziak edo salatzen bebai.
Indarkeria matxistaren aurkako zineman emaldia. Helburuak zeintzuk dira?
Ba, gure mugarik gabek hasi dau ondala gutxi kanpaina bat indarkeria matxisten aurka eta indarkeria matxistak horrela pluralean esan da. Indarkeria matxistari buruz dakigun bakarra normalean edabidetan erakusten digutena da eta beti gelditzen gara ba bikoteen artean gertatzen diren hilketen arloan. Guk honekin, ba, kanpaina honekin, ikustarazi nahi duguna da, indarkeria matxista ez dala, ba, ez dala bakarrik, bikotean ematen den, edo bikotea harremanetan ematen den indarkeria, baizik eta patriarkatuaren emaitza dala, eta sistema matxista oso baten emaitza. Orduan, zinemaldi honetan ikustarazi nahi duguna da, badirela kausak, eta ez bakarrik efektuak. Orduan, aukeratu ditugun filmeak, ez dira, hilketei ari soilik, baizik eta beste emakumen kontrako indarkeria motak ikustarazi nahi dituzte. Adibidez, indarkeria simbolikoa, ekonomikoa, psikologikoa, edo telebistan ikusi dezakeguena.
Antolatzailea mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundea.
Ba, hori da.
Eta inaugurazio ekitaldia bihar, hilaren 23an izango da.
Ba, bihar aukera izango dugu, zinema urrengo astean izango da, astelenetik hasita gole malondiga zinematan, indautzun ireki dituztenak, sesioak bosterritan, sortxietan, eta marrak eta laurnenetan izango dira, baina bihar egingo dugu inaugurazio itzaldia. Horretarako ba, Bizkaiko batzar orokorrak Urtaba Meza kalean 6. zenbakian daukaten ba, aretoan arratzaldeko 7:00 izango dugu aukera Lucía Martínez Odriozularekin ba, gai honi buruz aritzeko edo. Berak kontatuko digu, berak kazetaria da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta ba, Euskal Kazetarien Elkarteen lehendakaria da bai, berak oso ondo lan handia dauka gai honi buruz ba osnartzen edo eta berak kontatuko digu zelan dagoen dauden edabidetan gai honi buruzko asuntuak edo salaketa izango da bazakite kutsua eta aprobetxatuko dugu ba hurrengo astean hasiko den zinemaldia aurkezteko bai.
Pelikulekin hasi baino lehen, datorren arun batean hilaren 26an, kale jira egingo zuen 7 kaletan.
Hori da, Bilbon eta baita Gasteizen eta Donostian ere, antolatu dugu aurreko asteburuan, zinema emanaldia hasi aurreko asteburuan, zapatu honetan alegia, kale jira bat egiten, animatu dira Mamiki Konpartzako batukada feministako kideak, orduan hasiko gara Unamuno plazatik, bertan oso divertigarria izango da, animatzen dugu jendea etortzeko eta ba saiatuko gara kartelak eta programak banatzen alde zarretik eta ba jendea animatzen urrengo astean ba golen alendiga zinematara gerturatzeko.
16. zinema emanaldia datorren astelenean hilaren 28an hasiko da eta besteak beste Zure Vision ere presente izango da.
Hori da, Zure Vision da ba mugarik gabe ondala la urte baino gehiago lehiaketa honekin ari da, egiten dena da, ba, animatu jendea bideoak grabatzera, gai sozialak izan dira aurten arte erabakitako gaia, hausnartzeko eta jendeak ba, ikusten kreatibitatearen bidez, ba, bideoak grabatzeko eta nahiko jaso ditugu aurten, 50 baino gehiago, eta indarkeria matisten inguruan grabatu dituzte bideoak, eta emanaldi bakoitzaren hasieran jarriko ditugu spot deitutako hauek.
Ze ikusiko dugu datorren astelenean?
Datorren astelenean, ba, Italiako filme bat daukagu denengo, bueno, spotak jarriko ditugu denengo eta behin, zure bizieneko lehiaketa hasiko da hor, eta gero lau filme daukago prestatuta, motzak izango dira, eta lehenengoa izango da, 20 minutu iraten duen Italiako erreportai bat, oso polemikoa izan dela Italian, eta bertan adierazten da, ba, emakumeen estereotipoak eta zelan erabiltzen dituzten telebistaren bitartez. Ikaragarria da mezua, ni gomendatzen dizuet pila bat ikustea, eta gero jarraituko dugu Chiapasen Mexikon indarkeriaren aurka zentru baten esperientzia kontatzen duen reportai batekin. Nahi duguna da ikustaraztea munduko realitate ezberdinak eta zelan arazoa globala dela eta leku bakoitzan zelan antolatzen diren emakumeak bai individualki edo kolektiboki arazo honi aurre egiteko. Jarraituko dugu maitasuna romantikoari buruzko klitxe edo bideotxo bat jartzen, pantojismo dauka izena, oso interesgarria da, bi neskek egiten dute hausnarketa zelan bikotearen barruan emakumeek batez ere dependentzia hori zelan bizi duten, hori salatzen saiatzen dira eta gainera oso barregarria da. Eta bukatzeko mugari gabek prestatu duen dokumental baten aurkezpena egingo dugu, martxan mugimendu feministari egin nahi diogu oroimen edo arrezagupen bat eta oso positiboan eta saiatu gara jasotzen leku ezberdinetako bai Erta Amerikako eta bai Euskal Herriko mugimendu feministak zeintzuk estrategia erabili dituen indarkeriaren aurka aritzeko, ez?
Zineman emanaldiak aste artean, hilaren 29an jarraituko du.
Hori da. Orduan aste artean jarriko dugu Mexikoko Lidia Katxoren inguruan. Lidia Katxo kazetari bada, Mexikokoa, aktivista da emakumeen eskubideen alde egiten du lan, eta berak jasan duen violentzia strukturala ikustarazi nahi izan dugu. Hau da, ez da labur metraia, baizik eta luzetsua da, baina zaietu izan gara ikustarazten bertako egoera balatze ikusten dugulako, feminizidioa bebai ikusten da oso ondo, eta indarkeriaren matxisten inguruan aritzerak orduan ezin dugulako errealitate hori ahaztu. Gero jarraitiko dugu Asturiaseko labur metrai batekin, propiedad privada daukala izena, bertan ikusten da zelan indarkeria matxistak ez duen bakarrik esfera sozial guztietan ematen den, eta ikustera animatzen zaituzte, oso ondo dagoelako. 15 minutu gutxi gora bera irauten du, eta violentzia psikologikoari buruz aritzen da. Jarraitzeko Kubako laburmetrai bat jarriko dugu, oso polita da, estetikoki oso polita dela, baina nahiko latza edukinan edo. Plastilina egindakoa da eta oso ikusgarria edo. Eta bikotearen barruan amodio romantiko horren idealizazioa erakusten du eta salaketa moduan dago eginda. Eta bukatzeko, etxo son amores, deituriko laburmetrai bat jarriko dugu. Bertan ikusi, erakutsi nahi dugu, bagazten artean eraikitzen hasten diren harremanetan sortzen diren lehenengo ba, diskriminazioak edo ezberdintasunak sexuaren arabera. Zelan, ba, dependentzia hori sortzen den, landu nahi duguna ez da horren beste ba, maltratu fisikoa, baizik eta psikologikoa eta simbolikoa, ez?
Zineman emanaldiak hilaren 30ean bukatuko da.
Hori da, 30ean hasiko gara, ideia geneukan, Elena Tabernaren Nagore filma, ba, filmari garrantzia emotea. Gauza da, Nagore Lafajaren kasua, aurrek urtean oso ba, esanguratsua edo izan zen gure gizartean, Euskal Herri mailan, eta uste dugu, behin Elenak erreportaia egin eta gero, ez duela izan horren beste difusiorik edo garrantzirik, ez dela jarraitu. Bai Iruñan eta bai Irunen edo eta Donostian be bai, aukera izan genuen ikusteko, baina Bilbon oso denbora gutxi egon zen zinematan, ez zuen harrera handirik izan eta Gasteizen izan ez da estrenatu ere egin. Orduan kasu horri eman izan nahi diogu garrantzia, ba zinemaldi hau bukatzeko eta ba mugari gaberen ikuspegi internazionalista ez galtzeko, laburmetrai bat jarri izan nahi izan dugu Nagore jarri baino lehen, una de tantas El Salvadorrekoa bertan egiten dugula ba aipamen El Salvadorren jasandako indarkeriari eta ba memoria historikoari bebai.
Aipatu zinema emanaldia Bilbon eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere izango da.
Hori da. Bai Bilbon eta bai Donostian eta Gasteizen eramango da aurrera, mugari gabek ba egoitza edo daukan lekuetan da. Eta Gasteizen adibidez, bihar Bilbon daukagun inaugurazio itzaldia gaur izango da, gaur arratsaldean, kasetarion berdin zareko kide denitzarra bazek engu du aurkezpentso bat, baita Simone de Beauvoir elkarteko Ana Gutierrezek ere. Hori gaur izango da Gasteizen arratsaldeko 7etan, 7:30, Villa Suso eraikinean, Plaza del Matxeten daukala hor dagoela. Gero, ba hori, esan bezala Bilbon, bihar izango dugu Lucia Martinez Orezola entzuteko aukera, eta Donostian, Okendo kaleko 9. zenbakian dagoen emakumeen etxean, Nuria Barela izango dugu aukera entzuteko, hori ostegunean, ja.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Ba, batez ere, itzaldiak libreak izango dira, eta, bueno, dagoeneko lekua izan da dago, ni, ba, errepikatuko dut, bihar arratsaldean 7:00 Urtaba Metzaga kaleko 6. zenbakian, Lucia Martínez Odrizlara ikusteko gonbidapena luzatu nahi dizuet, gero kalejira batukada feministara etortzeko, besterik gabe, Unamuno plazara etorri arrasaldeko 7:00 larun bat honetan, eta ba, bertan kalejira oso divertigarria izango da, esan bezala, batukada feminista ikustea oso ondo dago beti, eta aukera daukagu hor ba, bueltatxo bat emateko eta beraiekin dantzan iarduteko. Eta zinemarei buruz, ba hori, urrengo astelenean ba, 3 sesio izango ditugu, 5:30, 8:00 eta 10:00 eta 16:00. Eta besterik gabe, prezioa 4 € dira, normalean baino merkeago, eta banaiko dibertsua da, ez dakizan desan eskaintzen dugun aukera. Eta normalean zinemetan ez dugu olako emanalirik ikusteko aukera handirik izaten, Beraz, ba, jende animatu etortzera eta oso ondo gongo dela. Oso garrantzitsua da esatea, ba, sinematara, sineman aukera emango dugula haurtzaindegia egongo dela, eta emango dugula aukera ba hori, umeak bertan lasai usteko, eta beraz alde horretatik ez dagoela arazorik, ba, umeak daukaten entzako, ba, aprobetsatzeko zerbitzu hori dagoela. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak animatu be bai, aukera azkeko kreditu bat lortzeko, ba, hori, aukera daukatela, ko, eta informazio gehiago nahi izan ezkero, utziko dizu eta, ba, helbide elektronikoa, telefonoa, eta zehaztapen guztiak, mugarik gabeko web horri aldean daude, iru uebikoitza, puntu, mugarik gabe, puntu, ORG dela. Gero elbide elektronikoa bilbau abildua mugarik gabe puntu ORG dela. Eta bukatzeko telefonoa 944-4-0-7.
Bukatzeko itzi behar, ze espero duzu zinema emanaldi honetatik?
Ba, jendeak indarkeriari narikarian matxistei buruz sakontzea. Gaia gero eta gehiago ikusten dugu normalizatuta dagoela telebistan hilketak eta emakumeen kontrako ba, eraso fisikoak ikustera, baina hausnarketa egin behar dugu beste gauza batzuetan ere, eta ezin dugu pentsatu kasu puntualak direla. Patriarkatu ba, hor dagoela eta jendeari ba, erakutsi zelan dauden beste indarkeria matxista mota batzuk, eta horiek identifikatzea oso garrantzitsua da, beraz, ia jendeari hausnarketa ba, egiten animo, ez, lortzen dugun, zentzu horretan.
Aitziber Eguzkitza, mugari gabeko eskuntza taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Oso, ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Gizartearen keskak, Bilbo Hiria Irratiaren keskak.
Ahí te va, de Tora Caño.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle pe-